Þá þetta er andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, þetta er nefnilega mjög áhugavert og þetta er nú ekki rætt á mörgum stöðum, til dæmis þessar þrjár bækur sem hafa verið gefnar út, það er bók Þórs Vætess sem kom út fyrir síðustu jól og núna bókin um íslenska kommúnista og sömuleiðis núna þriðja bókin Roðin í austri eftir Snorra G. Bergson og einhver hluta vegna fullkomið þögn um þennan litteratúr þar sem menn fara mjög við yfir og eru með mjög góðar heimildur um hluti og ég kalla hér fram samfylkingi vegna þess að ég áttaði með því að bók þó svæti þess að samfylkingin er gamalt nafn sem íslenski sósíalistar og kommunistar notu mjög mikið og ræturnar eru augljósar og ég verð að viðkenna að ég nú reynt alltaf að halda góðum tengslum verið miklum samskiptum við erlenda stjórnmálamenn líka og sömulist tala við fólk sem er til eins fylgjandi Evrópusambandinu að þessi ofsalega blinda á Evrópusambandið og einhvern veginn eins og þessi fullkomna fyrirbæri að ég hef hvergi fundið þetta nema hjá íslenskum samfylkingamönnum og það er bundið við samfylkingafólki, það er mjög mikið af fólki sem er fylgjandi því að sækjum aðild af Evrópusambandinu og ég vil jafnvel ganga í það þó að það sé ekki með þessa ofsalega afneitun gagnvart göllum Evrópusambandsins og mér hefur fundist því besta falli svona spaugilegt en það mjög alvarlegt að þegar við hlusta til dæmis á forystu með samfylkingarna að ræða Evrópumálum að það er og raunni stefnu þess flokks að þá eina sem að stefnan er núna að það er bara og hefur verið langar hríð að það er gangi Evrópusambandi og sama hvort að það er efnaðasmál, félagsmál eitthvað, það leysast einhvern veginn allir hluti bara með því að ganga þær inn og þetta er þessi sem að háttur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fór yfir hérna áðan varðandi alþjóðlegu sósíalistana eða kommunistana versus þjóðlegu sósíalistana, það er mjög áhugaverð pæling líka.